me come kill it, move kill it. Instead of watching me, you should be reaching me. Come kill it, move kill it.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú él?
Menkel.
¿Yev duk?
Yes, sirume mazatutyun. Yes, lesume Max Liberty. Max Liberty, azatutyun, vori iravunk unenk bolores. Ողջույն, տոնական թողու բոհից, կենացներից, շնորհավորանքներից ու հյուր գնալու արշավներից հոգնածուն կնդիրներին առաջարկում եմ այսօր մի փոքր տարբերություն մտցնել իրենց առօրյայի մեջ. Max Liberty-ի այսօրվա հաղորդումը սովորական չի լինելու. 2015-րդ օրը նվիրված է անցած տարվա ընթացքում վիրտուալ աշխարհում կատարված իրադարձություններին, բլոգերային գրառումներին, նրանց վիրտուալ մարտերին, հետաքրքիր մեկնաբանություններին, մոդայիկ դարձած սոցիալական ցանցերին ու դրանց այսպես կոչված ցեցերին. Այսօրվա Max Liberty-ի ողջ ընթացքում ձեզ հետ կլինեմ ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Միասին կամփոփենք վիրտուալ ինտերնետային 2009-ն ու սկիզբ կդնենք նոր վիրտուալ տարվան։ Max Liberty-ի տոնական հաղորդման հյուրերը ինտերնետ աշխարհում հայտնի ամենատարբեր մարդիկ են, ում գրառումները միգուցե հաճախ եք կարդացել բլոգերում, ովքեր հիմնականում թաքնվում են խորհրդավոր կեղծանունների ներքո և ովքեր վիրտուալ տարածքներն են նախընտրում մարտադաշտ դարձնել. Փիղ, Բլանշ, Housekeeper, Վահան Իշխանյան, Կորնելի, Ուզող, Սեթրակ, ահա հայկական բլոգոսֆերայի այն անունները, ովքեր մեզ պատմել են տարվա ամենահետաքրքիր վիրտուալ դեպքերն ու իրադարձությունները. 2009-ը հայկական բլոգային իրականության համար շրջադարձային եղավ, թեև աշխարհում վաղուց արդեն վիրտուալ օրագրերը շատերի համար փոխարինել են իրականներին, բայց Հայաստանում բլոգ վարողների ու կարդացողների թիվը հատկապես աճեց վերջին 2 տարում։ Հայկական բլոգոսֆերայի այսպես կոչված պիոներների դերը մեծ էր այս հարցում, ասում է բլոգեր Փիղը։
Առաջին, այսպես ասած, բլոգինգ պիոներները Հայաստանում, որոնք մի քանի հոգի են, իրենք ամենից առաջին, որպեսզի բլոգի գաղափարը բավականին զարգանա Հայաստանում եւ կարելի տեսնել, որ նույնիսկ արդեն սկսել են գումարներ հատկացվել բլոգինգը զարգացնելու Հայաստանում, ճիշտ ասած, այդ գումարներից միշտ դուրս են մնում։ Դնենք այսքան իհայտ են եկել մարդիկ, որոնք արդեն կարծում են, որ իրենք բլոգի մասնագետներ են, նույնիսկ կարող են PhD պաշտպանել դրանից։
Հայկական բլոգոսֆերայի երկու պիոներներ Բլանշն ու Փիղը կապում են բլոգերի ու ընթերցողների թվի աճը քաղաքական որոշ իրադարձությունների հետ։
Սովորաբար ընդունված է բլոգոսֆերայի զարգացման, հայկական բովանդակության բլոգոսֆերայի զարգացման սկիզբը համարել 2007-ը, այնտեղ ինքը քաղաքական նկատառումներ վեր խորհրդարանական ընտրություններից առաջ էր ակտիվացում էր 2008-ին մարտի 1 եղավ արտակարգ դրությունն ու ինքը հայերենտրանքային ինֆորմացիա էր։ 2009-ում ոչ մի այդպիսի միջադեպային խնդիր չկար, բայց ուղղակիորեն զարգացավ բլոգոսֆերան մի քանի միջոցառում նրանով ակտիվորեն։
Հորոսրական դարձ ձևարվեցի բլոգերի համար, դա պարզ երևաց մարտի 1-ի դեպքերից հետո, երբ համանապակումը ծվեց ինտերնետ ռեսուրսներին, մեր մոտ էլ որոնք հնարքում գնաց, ինչ անենք, շատերը ասին, դե մենք ենք ինչ-որ 300-ից շատ մարդ, որը հազդեցություն թողում, եկեք մենք էլ սուս մնանք, ինչ ես պետք է լռեմ, լռեմ, բռնեմ, բռնեմ, չբռնեմ, չբռնեմ, ես իմ ասածս պետք է ասեմ, հիմա ես ինչից ինչ ունեմ ամաչելու։ Իմ կարծիքս դա արտահայտեցի, որ ես մեղմ ասած չեմ ընդունում այդ թարգավիճակը, եւ սկսեցի գրել, ինձ այնպես հետո մնացած բլոգերները սկսեցին գրել, օպոզիցիա բլոգերս, անդիմադիր բլոգերս սկսեցին աշխատել, շատ արագ, շատ բուրն ասեմ, բլոգերի ծախումը եղավ մարտի 1-ից 20-ին.
Բլոգ բարը նույնպես վերջերս շատերի համար բացահայտում եղավ, այդ թվում շատ լրագրողների ու լրատվամիջոցների համար, որոնք բլոգի ու բլոգերների մասին առաջին անգամ լսեցին Բարակ Օբամայի անվան հետ կապված. ԱՄՆ-ի նախագահը հայտնի բլոգեր է, հայերին այս հարցը շատ հետաքրքրեց ու հուզեց, և վերջապես որոշեցին փնտրել ու գտնել բլոգ կոչվածի նշանակությունն ու բլոգերների ով լինելը։
Լրատվամիջոցներում բլոգեր բառը արդեն հասկանում են, դա ինչ բառ է, ժամանակին մեզ բլոգեր էին ասում, բլոգինգ, եսիմ եւ այլն, ինչ-որ անուշ վերաբերմունք։
Տիգրան անունով, Քոչարյան ազգանունով մարդիկ Հայաստանում քիչ չեն, բայց այդ փիղ կեղծանունը երևի շատերին է ծանոթ։ Իդեպ, եթե կան մարդիկ, ովքեր չգիտեն, տեղեկացնեմ, որ Տիգրան Քոչարյանն ու բլոգեր փիղը նույն մարդն է։
Կարող եմ ասել, որ ավելի շատ հայտնի են փիղ մականը, ոչ թե Տիգրան Քոչարյան, չնայած չեմ թաքցնում իմ ով լինելը, որովհետև դա էլ մեզ համար մշակած բլոգերի էթիկայի մի մաս է, որ եթե դու ունես ինչ-որ ազդեցություն մարդկանց վրա, բարերք ներկայացիր քո անունով եւ պատասխանատու երեք քո ամեն մի խոսքի համար, ինչպես օրինակ լրատվական գործակալությունը։
Տարվա ամենառեյտինգային գրառումը ամեն բլոգերի մոտ տարբեր է եղել, թե որոշակի ընդհանրություն կարելի է բոլորի մոտ էլ գտնել։ Օրինակ, Pig Life Journal.com-ի էջերին բլոգի տիրոջ խոսքով ամենամեծ հետաքրքրությունը առաջացրել էր հայ-թուրքական հարաբերությունների ակտիվացման ու արձանագրությունների մասին գրառումը։
Բլոգը խիստ քաղաքականացվեց, և մեղավորը ես չէի, մեղավորը ֆուտբոլային դիվանագիտությունն էր, դրանից բխող Արցախի հարցի մեջ ինչ-որ արգասավոր առաջընթացներ էր անհասկանալի։ Այսինքն ես ասեմ, հայ-թուրքական ենթադրենք համաձայնագրեր, ես իմ կարծիքն էի հայտնել, շատ կտրուկ, դեմ և մադրիդյան սկզբունքների դեմ, և ես կարող եմ ասել, որ նույնիսկ վերկուցներ անցկացրեցի իմ մոտ բլոգում, և երևաց, որ 80%-ը մոտավորապես օգտագործողների բլոգերների իրենք համար միտեն իմ կարծիքի հետ։
Վիրտուալում Բլանշի և իրականում նույն Շուշան Հարությունյանի բլոգերից մեկում 7-րդ նույնպես քաղաքականություն ամենաշատն էր հուզում ընթերցողներին։
Ես հիշում եմ, որ 7-րդ պարագայում, 7-րդ բլոգի շատ քաղաքական թեմաներն էին, այդպես երկար ներողություն արտացնելու գզվրտոցներով ընթանում, իհարկե բարձրագույն իմաստով չէ, բայց այսինքն երկար այդտեղ ու մեկը մյուսին պատասխանում, մեկը մյուսին փաստարկում էր, գնում էին հիշում էին հին փաստաթղթերից հանում էին, սկան էին անում, ինչ-որ այդ տիպի ունեցել եմ։
Քարուշտասյոտ Design Life Journal.com բլոգի հեղինակ Սեթրակ Մկրչյանն էլ իր ամենառեյտինգային գրառումները համարում է քաղաքական թեմաներով գրվածները։
Ուրիշ ամենացավալին վերջի ժամանակի տարվա ծառանձորն է վերջի տարիների, որպես ամենադամինիրուշի թեման, որի շուրջ որ ընդհանրապես գրվում է բլոգոսֆերում, այսինքն մեր հայկական ընդ ակտիվ օգտագործողները ինչի մասին են գրում, դա Արցախն ու Ջավախքը։ Իսկ Արցախի մասին գրելուց բնականա չենք կարա չանրադառնանք ազատագրված տարածքներին ու ազատագրված տարածքների թե վերաբնակեցմանը, թե ընդդեղի ժողովրդի ինչ-որ մի ձև աջակցմանը մեր կողմից։
Housekeeper-ի կամ Կարեն Վրթանեսյանի ինտերնետ-օրագիրն էլ 2009-ին դարձավ հայ-թուրքական հարաբերությունների քննարկման դաշտ, երբեմն նաև մարտադաշտ։
Կարելի ասել 2009-ը թիվը անցավ այս հայ-թուրքական խժդժությունների, հա, դրոշի ներքո, ու բավականին բուրըն տարի էր, ես կարող եմ ասել, սկսած ապրիլից մինչև գրեթե այս աշնան վերջին օրերը հիմնական թեման երևի թե հայ-թուրքական հարաբերությունների թեման էր։
Հա, Housekeeper-ը մի հարցում դարձել էր Վահան Իշխանյանի հակառակորդը, ով իր ինտերնետ օրագրում գրել էր Չարենցի միասեռական ուղղվածության բանաստեղծությունների մասին, որից հետո միմյանց կարծիքները չկիսող բլոգերները մտել էին լուրջ վիրտուալ մարտերի մեջ։ Ժահել էին դրանից երկուսի բլոգերը, որոնց այցելուները այդ օրերին ավելացել էին։
Հավանաբար ամենամեծ աղմուկը բարձրացրեց, երբ Housekeeper կոչվող բլոգերը ինձ ու կնոջս հասցեին վիրավորական հավիրական արտահայտություններ դրեց իր բլոգում, և ես էլ իմ բլոգում դրան պատասխանեցի, որը վերաբերում էր Չարենցի միասեռական բնույթի բանաստեղծություններին։ Housekeeper-ը, որը Չարենցապաշտա, դրանից շատ վրդովվել էր, և փոխնակ Չարենցից նեղաներ մեզնից էր նեղացել։
Ուզող կեղծանունով բլոգերն էլ իրական կյանքում Ռուբենն է, ով ի տարբերություն իր մյուս գործընկերների այս տարի շեղվել էր քաղաքական թեմաներից ու մի փոքր փոխել իր բլոգի ուղղվածությունը։
Դե առաջինը իմ մոտ ավա ժամանակս կտրուկ պակասեց, երկրորդը Լևոն նախագահն իմը ոնց որ թե վերացավ ընդհանրապես, հա, ու այդ իմ սիրված թեմաներից էր, հա, հիմա ես հիմնականում բանի վրա եմ անցել, կամ տեխնոլոգիական կամ ինչ-որ խնդալու բաներ եմ գրում, ոչ ավել։
Ուզողի բլոգում տարվա ընթացքում ամենառեյտինգային գրառումն էլ եղել է մի ժամանցային խաղ։
Այս տարի ինչ-որ կրտներ շատ քիչ է եղել, իսկ այն շատ քիչ է եղել։ Այս տարի իմ ամենա, ես ասեմ, մի բանը, որից ես, որով ես հպարտանում, այդ մետ խաղ էի ես արել իմ բլոգում, ու որ ինձ շատ դուր եկավ, այդ խաղը ռուսերեն է իմիջելս, պատկերացրեք, դուք ունեք ինչ-որ մի հայտնի խոսք, որտեղ կա կոնյ բառը, հա, օրինակ, հա, կարելի տրայանսկի կոնյ, հա, ու բոլորը այդպես հայտնի խոսքերում դուք այդ կոնյ բառը փոխում եք լոսյով, հա, ինքը ստացվում է տրայանսկի լոս, հա, կամ Կասպարով на 14-м ходу смело пожертвовал лося, հա, լոսյա Александра Македонского звали Буцефал.
Բլոգերները թեև հայտնի են որոշակի շրջապատում, բայց ճանաչվածության չեն ձգտում։ Փողոցում բլոգերներին ոչ իրենց ընթերցողների բանակը կանհանգստացնի, ոչ էլ միգուցե ճանաչեն որպես մարդու, ում գրառումներն ամեն օր կարդում են։ Ինտերնետ հսկաները նախընտրում են ստվերում մնալ, թեև հաճախ իրական կյանքում ու վիրտուալում բլոգերները շատ տարբեր են լինում։
Շատ հաճախ գրառումներս ավելի կտրուկ են դրված, կարելի ասել մի քիչ ավելի սաձիշ տեսք են դրված, որպեսզի քննարկում առնա, որպեսզի ուղղակի հետաքրքիր մարդկանց կարծիքները։
Չնայած դրան, իրենք իրենց անկեղծությանը չեն կարող դավաճանել, հակառակ դեպքում իհայտ կգան հոգեկան խանգարումներ, կատակեց Փիղը։
Դիտեք, եթե բլոգեր Փիղը եւ Տիգրան Քոչարյան տարբեր կարծիքներ արտահայտեն, դա արդեն հոգեբանի խնդիր է մի կառաջանա։
Մաքս Լիբերտին 5 րոպեից կվերադառնա եթեր։ Արջևում դեռ ամենահետաքրքիր բացահայտումներն են կոնֆլիկտներն ու պատմությունները։ Մնացեք մեզ հետ։
Տոնական շաբաթը Մաքս Լիբերտիի եթերում։
Ավանդական նոր տարուց ու կենացներից մինչև վիրտուալ ամանոր ու ֆորումային մաղթանքներ։ Հունվարի 5, վիրտուալ ամանոր։
Տարեմուտը Facebook-ում եւ Օդնոկլաստիկում, սոցիալական ցանցերի ցեցերն ու բլոգերները նոր տարի են նշում ռադիո եթերում օնլայն։
Հունվարի 6, տոնական եթերի վերջին ակորդը, Սուրբ Ծնունդ եւ Վերադարձ իրականություն, քննարկումներ կապված 2010-ի հետ, 2009-ին չփակված ու նոր տարում շարունակվող աղմկոտ պատմությունները։
Մաքս Լիբերտի տոնական շաբաթվա ամենաերիտասարդական ռիթմերը։ Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone, with your pictures hanging on the wall. Don't tell me you're sorry, cause you're not. Baby, when sorry, you got caught. Oh, baby, baby, I don't give a damn.
հանդակարգը օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդականն է։ Հաղորդման ղեկին ես եմ Էլինա Չիլինգարյանս։ Մենք այսօր խոսում ենք հայկական վիրտուալ աշխարհի տարվա իրադարձություններից, պատմություններից ու բացահայտումներից, ովքեր են ստեղծում հայկական ինտերնետ տիրույթը, պատմում ենք այսօր Մաքսի եթերում։ Բլոգեր Փիղով հայտնի էր իշխանամետ քաղաքական կողմնորոշմամբ հիշեց անցյալ տարվա ընթացքում իր գրառումների շնորհիվ առաջացած խնդիրների մասին, թե վիրտուալ աշխարհում, թե իրական։
Այո, եղել է։ Պատմում, քանի որ ես ունեի շատ խիստ հակա, այսպես կոչեցալ, օպոզիցիոն հայացքներ, նույնիսկ ժամանակին բոբո է դարել որոշ մարդկանց նկատմամբ, այսինքն ինչ-որ ռեպլիկներ Հուսեին Պողոտա իմ հասցեին, Հուսեին Պողոտա իմ հասցեին զանգեր, հետաքրքիր հանդիպումներ վիրտուալից դուրս, ինչ-որ փորձել բացատրական աշխատանքի, կամ դուք ինչպես ասում եք հայկական, այդ բոլոր էտապները անցան, ուղղակի մարդկանց որ այդ որ հանդիպում էր, որտեղ նման որտեղ ոչ թե ինչ-որ զակազավը, ինչ-որ պետական աշխատող կամ ինչ-որ հատուկ ծառայություն ներկայացրել, այլ ուղղակի ես իմ անձնական կարծիքով ունեմ եւ մարդկանց բացատրել եմ ինչ ես այդ կարծիքին, բանը շատ հաճախ հարցրելու։
Բլոգոսֆերայի ամենահայտնի իգական սերի բլոգեր Շուշան Հարությունյանը նույնպես չի խուսափում որոշ մարդկանց սուր քննադատություններից, բայց վիրտուալից դուրս հարաբերություններ պարզելուն գործը այդպես էլ չի հասել, իր աղջիկ լինելն է օգնել։
Հայաստանում հիմնական տիրույթը քաղաքականացված է խիստ, իսկ որտեղ քաղաքականություն այնտեղ շատ է լինում, ինչ որ վիճաբանությունները լինում է նաև հայախառն, այն հայկական ազգային աստագրական ոճով ինչ որ բաներ, ու ինձ հաջողվել է առասարակ վերջի 4 տարիներում այդ բոլորը հարթել, այսինքն ես ենթադրում եմ, որ եթե տղա լինեի, ինձ կկանչեին ռազմբիրատիկ, ասեին ուր դու տղա ես, այսպես, չգիտեմ, ուր որ ոնց են ասում այդ բար քուչայից, որ քուչայից ես, որովհետև իսկ որ մի քիչ աղջիկ եմ եղել, այդ մասը կարողացել եմ։
Հայաստանում բլոգերները սակայն միանշանակ չեն ընկալվում, նույնիսկ այն մարդկանց կողմից, ովքեր ծանոթ են բլոգերությանը։ Եթե թղթե օրագրեր վարողներին հիմա ոչ ոք տարօրինակ չի համարում, ապա ինտերնետ օրագրերը առայժմ փոքրինչ տարօրինակ են ընկալվում հայ հասարակության կողմից։ Դրա հետ կապված պատմությունները բազմազան են։
Շատ հաճախ եմպես եղել, որ ինձ ու գործընկերներս հարցում են. «Այ դուք բլոգերներով ի՞նչ եք պատրաստվում անել, կամ ձեր բլոգերների միությունը»։ Այսինքն, չգիտես ինչի ասացածվա, որ դա պարտադիր ինչ-որ հավաք, ինչ-որ զանգվածավորոնք ինչ-որ միավորված են կամ առանձին են։ Այդ մարդիկ ուղղակի անհատներ են տարբեր ոլորտի, որ ինչ-որ մի տիրույթում ներգրավված են, ու մեկ մեջ էլ իմի ասենք փոխհարաբերությունների մեջ են լինում, ասենք իրար կոմենտ գրելով, այդ սոլիդարությունը պահպանելով, էլի։
Բացի իրար կոմենտ գրելուց, ինչպես նշեց Բլանշը, բլոգերները երբեմն վիրտուալից դուրս հանդիպումներ են ունենում, նույնիսկ ակցիաներ կամ ֆլեշ մոբեր անցկացնում։ Նման միանակնկալ հանդիպում էլ ունեցել է Վահան Իշխանյանը։
Ծանոթացա բլոգերներից ուզողի հետ, ու շատ ուրախ եմ։ Մի անգամ էլ ամերիկի ժամանակ ասեց բարև Վահան, ասեցի բարև, բայց ուզողն եմ, շատ ուրախացած, բայց ինչ լավ է, իրար հանդիպեցինք Ռուբիկա իրան։
Բլոգերները նաև ակտիվ հասարակական կյանք վարող մարդիկ են ու հաճախ թեմաներն ու մտահղացումները տեղափոխում են իրական հարթակ։ Նման մի հետաքրքիր պատմություն եղել է Տիգրան Քոչարյանի «Փողի հետ»։
2 տարի առաջ ինձ համար տոն հորինեցի «Փողերի տոնը», ուրեմն ռուսերեն ասած «Սլոնովին», որովհետեւ որ հաշտան վերջինները պետք է լինի «Փողերի բոլոր փողերի տոն»։ Դաս սկսվեցի ընկերների հետ, մի քիչ ոնց որ ակապ գաղափարից ասցինք փորձենք մի հատ ֆլեշմոբ կազմակերպենք, այս 2007 թվականին շատ լայն արձագանք ստացավ համացանցում։ 2008-ին արդեն Ռուսաստանում Ստավրոպոլի ներկայացում սկսեցին նշել հենց նոյեմբերի 30-ին այդ տոնը։ Անցյալ տարի նաև հայալեզու անուն գտանք տոնին «Փողնդես»։ Այս տարի արդեն դառավ ինչ-որ համառուսական տոն, որտեղ Վիկիպեդիայում էլ էր արդեն այդ տոնը նշված որպես ընդհանրենք «Փողերի օր»։ Ինգրեք, ես փչացած հեռախոսի նման գնաց, տարածվեց այսօր Ռուսաստանի ինտերնետ համայնքը արդեն դա նշում է որպես «Փողերի տոն»։
Thank you. մեկ այլ ինտերնետ տիրույթից դուրս կարևոր ակցիա բլոգերներն արել են հայաստանյան որոշ ԶԼՄ-ների հետ, բաշխելով Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի իրական ներկայիս տարածքների քարտեզը։ Շատերն օգտագործում էին հինը նույնիսկ եղանակի տեսության ներկայացնելիս։
Նույն ԼՂՀ ճիշտ սահմանը ցույց տվող քարտեզների թեման, հա, այդ թեմայով վաղագին բան արվեց բլոգերների կողմից, ընդհանրապես ակտիվ երիտասարդների կողմից, ու գիտեմ հիշում եք թե չէ, անցած տարի դեկտեմբերին մի ակցիա արեցինք բլոգերներով, հա, շանթամբող ֆլեշմոբ, քարտեզներ էինք բաժանել տարբեր հեռուստաընկերություններին, ճիշտ սահմաններով քարտեզները բաժանել էինք ու հետնել նամակեր, որ բացատրվում էր ինչի լղիմ սահմանը արդեն ակտուալ չի, ինչի է դա սխալ ու ինչի է սխալ, ասենք ամեն եղանակի տեսությունում ցույց տալ այդ վաղուց արդեն գոյություն չունեցող ինչ որ կազմավորման ինքնավար մարզի սահմանները։ Մենք ինքներս երևի թե չհավատայինք մի տարի առաջ, բայց այս մի շարք, ասենք, բլոգերների ակտիվ գործունեության հետևանքով 3 հեռուստաընկերություն փոխեցին քարտեզները։
դիզայն բլոգի հեղինակ Սեթրակն էլ պայքարում է հակահայկական քարոշչա մեքենայի դեմ ինտերնետ գործիքներով։
1-1 ինչ որ տես պերիոդներ կատարվա ընթացքում, որ գիտենք այս ժամանակ իրենք ակտիվանում են, ապրիլի 24-ին դրեցին լիքը խմբեր, շատ-շատ խմբեր, ջարդեցին, ինչ որ միձև մարդկանց ակաունտներին դոստուպ ունեցան, սկսեցին ինչ որ թուրքական բաներ գրել, խայտառակ անթույլատրելի խմբեր բացեցին, մեջան այնս սադերժանաներով, որ բավական չէր կարա լիներ, ու այդ կա բան միջին, այ ասում միջին թուրքերի դեմքը Facebook-ում դա է։
Սակայն բլոգերների ամենասիրած բաղմունքներից մեկը իրենց բլոգային տարածքը իսկական մարտադաշտ դարձնելն է, որտեղ բախվում են միմյանց հակադիր կարծիքներ, մարդիկ ու փաստեր։ Կրիմներն ու կոնֆլիկտներն էլ անխուսափելի են եղել։ Հայ բլոգերները 2009-ի ընթացքում դրանց պակասը չեն ունեցել։ Housekeeper.
Շատ ես ընդհանրապես ավար կոնֆլիկտոգեն մարդ եմ ու շատ մարդկանց հետ վիճում եմ, նույնիսկ լինում է, որ կոպտում եմ, երբեմն փոշմանում եմ, երբեմն չեմ փոշմանում, բայց ասենք այդ պահին, որ ոգևորված եմ լինում, իհարկե ինձնով երևի սխալ կլինի դատել, հա, այդ ընդհանրապես բանավեճերի մասին, որտեվ ես միանգամից այնպես ստականում եմ, օրը 15 անգամ վեճում եմ, մանր վեճերից մինչև ինչ որ շատ խոշոր վեճեր, չհիշեմ էլի։
Բլոգեր Կորնելին կամ Սամվել Մարտիրոսյանը թեև խաղաղասեր անձնավորությունը, բայց ողջ տարի վեճերի մեջ է եղել, թե վիրտուալ աշխարհում, թե իրականում։
Ընդհանրապես կռվել չեմ սիրում, վիրտուալում, ռեալում էլ երևի թե։ Ասեմ, կոնկրետ մի մարդ եղել է իմ կոնկրետ թիրախը և նույնիսկ բլոգից դուրս էլ եմ։ Դա մի հատ տականք և թափթփուկ Օլեգ Պանֆիլով գոյություն ունի, ռուս լրագրող, որը հիմա Վրաստան է գնացել, պարզապես հայերին թիրախ է դարձրել և մինչև հիմա շարունակում է շատ կեղտոտ ձևով հակահայկական քարոշչություն ավարում։
Մի փոքր շեղվենք թեմայից ու կրկին վերադառնանք դրան։ Հայկական եկեղեցական օրացույցով այսօր երեկոյան 5-ից նշվում է Սուրբ Ծնունդը։ Կաթոլիկ աշխարհում այն տոնվում է դեկտեմբերի 25-ին, ու արևմուտքում ընդունված Merry Christmas-ը վերջին ժամանակներս մոդայիկ է դարձել որոշ հայերի շրջանում էլ։ Փաստը չէր կարող իր անդրադարձը չգտնել բլոգերում, որտեղ այն հիմնականում բացասական վերաբերմունքի արժանացավ։
Տարբեր հարցեր են լինում, ընդհանրապես նույն կապոց հայրապետական եկեղեցու հետ ամենաթարմը, ասեմ, ուրեմն 3 բլոգում ես գրեցի, որ ինձ համար Քրիստոսի ծնունդը դա ուարի 6-ին է եւ վերջ։ Որովհետեւ գիտեք արդեն զզվել է երեք բոլոր ինձ Merry Christmas, Merry Christmas, ես ոչ Merry-ն եմ, ոչ Christmas-ն եմ էլի։ Ես ինքս կարծիքա այդ արտահայտեցի, իհարկե մտան մարդի գորակ չհամաձայն 6-ին, ասեն ինչքան շատ տոն լինի այդքան լավ, ես առաջարկեցի իրանց կուրբան բայրամին նշել ձեռը, եթե այդքան սիրում են տոներ նշել։
You'll try to listen.
երբ որ ստացան արդեն մի շարք շնորհավորանք, Սուրբ Ծնունդի, գրեցի ասի ժողովուրդ, իմ Սուրբ Ծնունդը հլը չի եկել, ինձ պետք է չշնորհավորել Սուրբ Ծնունդի, որը որ իմ համար Սուրբ Ծնունդ չի։ Սպասեք մինչև հունվարի 6-ը։ Իսկ հիմա չգիտեմ ինչի սա հայերը իրար սկան։ Merry Christmas, Merry Christmas։ Մենք առաքելական եկեղեցու որդի ենք, թե կաթոլիկ։
Այսօրվանից արդեն կարող եք հանգիստ շնորհավորել բլոգեր Սեթրակի ու փողի Սուրբ Ծնունդը, առանց վախենալու, որ ձեր շնորհավորանքը կարող է բլոգում նոր գրառման ու մեկնաբանությունների թեմա դառնալ։ Եթե մեկնաբանությունների մասին բլոգերում տարվա ամենահիշված մեկնաբանությունների 5 շքերթից ներկայացնում ենք մի քանիսը, հենց իրենց բլոգերների կարծիքով ամենահիշվածները, եւ այսպես 2009-ի փողի բլոգի ամենահիշված կոմենթը։
Ամենատպավորիչ կոմենտը եղել է, բայց քաղաքական կոմենտ է եղել, որ անդիմադիր ինքը գրել էր, հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սկսեց Ղարաբաղի մասին խոսել, այս Ղարաբաղի հարցը սկսեց ինչ-որ ավելի արագ զարգանալ, հա հիմնախնդրի լուծումը, եւ ընդհանրապես նոր կոմենտը, որ մեկը մտավ եւ մեկնաբանեց, այո, դու ճիշտ ես, որտեվ հենց Ալենսը սկսեց ասել, որ երկիրը պատտվում է, երկիրը սկսեց պատտվել։
Տարվա ամենադիպուկ մեկնաբանությունը Բլանշի բլոգում։
Հա, իզ մոտ կար ես գրել են, ընտրակեղծիկ լինեմ, թե խափում եմ։ Եթպես անդա ծիծաղում ենք, անգամ իրար մեջ էլ էստեղ խմբագրությունում գնում կասենք, ասենք ընտրակեղծիկ լինեմ, թե խափում եմ։
Հազարինի լավագույն մեկնաբանությունները հիշելիս բլոգերներից շատերը հիշեցին նաև տարվա բացահայտում բլոգերին, իբր թե ադրբեջանցի գրող բանաստեղծ Լոբզի Կազիկովին։ Իրենց կարծիքով բլոգոսֆերայի բացահայտումն ու ամենաուրախ կերպարը հենց նա է եղել, եւ իր մեկնաբանությունները, որոնք շատերը նույնիսկ անգիր են արել։
Պարտադրված եմ ասում, չեմ կարա չասեմ, դա ադրբեջանական մեծագույն պոետ Լոբզի Կազիկովն է, ու այ իր գրածները մուրազ են, իր բանաստեղծությունները, ինչ ասեմ, իմաստության ակունքն է, ինքը այնպես բաներ է գրում, որ անգիր ես անում հատուկ, հա, ինչ շատ է դուր գալիս իր երկտողը, հա, ավտոբուս աստանովկա աստանավливается, а нервная клетка не восстанавливается.
Կոմիկական, հա, բլոգ կա, այսպես ասած ադրբեջանական բանաստեղծ Լոբզի Կազիկովի, որը ուրեմն Ալիևների ընտանիքը փառաբանող ոտանավորներ է գրում, եւ իհարկե դժվար է հավատալ, բայց Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի падգամավորը լրիվ լուրջ մտել էր ու սկսել էր վիճել այդ Լոբզի Կազիկովի հետ, իր ինչ որ իրար դեմ ոտանավորներ էին գրում եւ այլն ու կարելի ասել Լոբզի Կազիկովը ջարջախեց Անար Մամեդխանովին։
Լոբզիկի երևի թե ամենակարևոր բանը եղել էր այն, որ Լոբզիկի բլոգ մտել էր Անար Մամեդխանովը, «Բենի պատոմը կնաշը խանավ, տիրավտը տրոստը Մամեդխանով»։ Ու էտել եմ ես անգիրարել, «Դա պազորիլ նաշ իստորիա, իստորիա զնավշի մնոգա գորա, բենի պատոմը կնաշը խանավ, տիրավտը տրոստը Մամեդխանով»։
Պակաս հետաքրքիր չէ նաև Լոբզիկի հակառակորդ իրական կերպարներ ադրբեջանցիները, ովքեր ժամանակ առ ժամանակ խառնում են ինչպես իրականի ու վիրտուալի, այնպես էլ կատակի ու լրջի սահմանագիծը։
Դա իրականում միացավ ավելի հետաքրքիր կերպար, որը կոչվում է Վուգար Վուգարլի։ Ադրբեջանական այդ մարդը, եթե Լոբզիկ Ազիկովը գրում է ինչ որ մի բան, ու պարզ է, որ այդտեղ կայֆավատ է, Վուգար Վուգարլին գրում է նույն բանը ամենայն լրջությամբ։ Կարդում ես ու լացում։
Քիչանց մենք կվերադառնանք եթեր, կխոսենք Հայաստանում ինտերնետի հասանելիության, պոպուլյար կայքերի, սոցիալական ցանցերի ու դրանց ցեցերի մասին։ Մնացեք մեզ հետ։
Podcast Տոնական շապատը Մաքս Լիբերթիի եթերում։
Ավանդական նոր տարուց ու կենացներից մինչև վիրտուալ ամանոր ու ֆորումային մաղթանքներ։ Հունվարի 6 տոնական եթերի վերջին ակորդը, Սուրբ Ծնունդ և վերադարձ իրականություն, քննարկումներ կապված 2010-ի հետ, 2009-ին չփակված ու նոր տարում շարունակվող աղմկոտ պատմությունները։
Մաքս Լիբերթիի տոնական շաբաթվա ամենաերիտասարդական ռիթմերը։
Du fasumes bona gatusha
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական հաղորդումն է։ Մեր եթերն այսօր տոնական է։ Խոսում ենք Հայաստանում ինտերնետի, հայկական ինտերնետ տիրույթի օգտվողների ու 2009-ի ինտերնետ իրադարձությունների մասին։ Մի քանի տարի առաջ ինտերնետը Հայաստանում հասանելի էր միայն շատ քչերի համար։ Ամիսներ առաջ ինտերնետ հասանելիությունը մեծացավ։ Այնուամենայնիվ Հայաստանը տարածաշրջանում առայժմ ամենաանապահովն է ինտերնետի տեսանկյունից։ Բնակչության միայն 7-10% ունի եւ օգտվում է համացանցից։ Հայաստանում ինտերնետի պատմության ու զարգացման, ինչպես նաեւ շատացած սոցիալական ցանցերի մասին կպատմի Հովհանես Մովսիսյանը։
Dial up. Այս ձայնը առավել հայտնի դարձավ 90-ականների վերջերին, երբ նոր Հայաստանում սկսեց տարածում գտնել ինտերնետային կապի այս տեսակը։ Տարօրինակ այս ձայնը անջատելով հեռախոսակապը մարդուն կապում էր արտաքին աշխարհի հետ։ Նույնիսկ անեկդոտներ կային կապված այս ձայնի հետ։ Հիմա ամեն ինչ փոխվել է։ Ինտերնետ կապի այս տեսակը այլևս հին է համարվում եւ շատ քիչ է օգտագործվում։ Իսկ օգտագործողներն էլ դժվարությամբ են խոստովանում, ամոթ է։ Հիմա ինտերնետ կապի առավել հայտնի տեսակներից է Wi-Fi-ը, որը միանգամից գերեջ ժամանակակից հայերին։ Նույնիսկ ռեստորանները սկսեցին տեղադրել Wi-Fi ինտերնետ հաճախորդներին գրավելու համար։ Քչերին է հայտնի, որ Wi-Fi-ը նոր բան չէ Հայաստանում, այն կար դեռ շատ տարիներ առաջ։ Միտքը մի խումբ ֆիզիկոսներինն էր, որոնք որոշեցին ինտերնետի այս տեսակը բերել Հայաստան։ Նախկին ֆիզիկոս, այժմ Հայաստանի ամենախոշոր եւ ամենաառաջին ինտերնետ մատակարարող ընկերություններից մեկի տնօրեն Ալբերտ Տոնեյանը պատմեց, որ Wi-Fi-ի ընտրությունը պատահական չէր։ 1996 թվականին ստեղծված ընկերությունը տեղակայված էր ֆիզիկայի ինստիտուտի շենքում, որտեղ դայելափի համար անհրաժեշտ հեռախոսագծերը բացակայում էին։ Ոստի ֆիզիկոսները որոշեցին ստեղծել տարածաշրջանում առաջին ռադիոմոդեմային ցանցը։
Այն ժամանակ Գերմանիայում չէին կարող ուղակի փողոցից միանալ, Wi-Fi այսպես կոչված ծածկույթ չկար։ Իսկ Երևանում կար։ Այդ իմաստով մենք բավականաչափ առաջ էինք 1996 թվականին մեր զարգացման աստիճանի մյուս երկրներից ռադիոմոդեմային ցանց ընկերությունը ստեղծեց եւ տարածաշրջանը ոչ մեկը չուներ։ Մոտ կոնֆերանսիա կազմակերպեցին եւ հավաքվել էին տարբեր երկրներից եւ նրանք զարմացել են այդ Գերմանիայից օրինակ մարտի մոտ բուքով կարողանում էին փողոցից կապ տնվել իրենց mailbox-ը ստանալ եւ դա իրենց համար ստարտափելի զարմանալի էր, ոնց հնարավոր Հայաստանում դա եղել։ Ստեղծել դա անվճար չէր կարող լինել, դա շատ թանկ էր, բայց դա հնարավորություն էր։
알베르토네յանը հիշում է, որ web ընկերության հիմնադրման տարում ուներ ընդամենը 50 բաժանորդ։ Բաժանորդները հիմնականում ընկերություններ էին, որոնք օգտվում էին ինտերնետից գրանտային ֆինանսավորմամբ։ Ընկերության հիմնադիրը պատմում է, որ բիզնեսի տեսանկյունից իրենց ընկերությունը շատ քիչ շահույթ ուներ, բայց փոխարենը լինելով գիտնական նա հասկանում էր, որ ապագան ինտերնետինն է։
Երբ որ սկսեցին, մենք օգտագործում էինք ընդամենը 64 կիլոբիթ ելքային ինտերնետ։ Դա dial-up-ի որակից էլ շատ ավելի թույլ որակ ինտերնետ էր։ Մեկ dial-up-ի արագությունն էր ստորեն հասնում ամբողջ մեր ցանցին։ Միգուցե դա ենթուզիազմ էր, միգուցե ոգևորություն էր, բայց բոլոր դեպքերում մարդիկ համարում են, որ շատ-շատ կարևոր գործ են անում։ Դժվարությունները իհարկե շատ էին, բայց սա հետաքրքիր էր եւ մեզ թվում էր շատ կարևոր, շատ անհրաժեշտ։ Դա նորություն էր եւ շատ մեծ նորություն էր բացում մարդկանց համար։
90-ականների վերջին ԱՄՆ-ից Հայաստան ժամանած Անդրանիկ Միքայելյանը web ընկերության dial-up ինտերնետի առաջին բաժանորդներից էր։ Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում նա պատմեց, որ շատ դժվար էր ԱՄՆ-ի արագ ինտերնետից հետո օգտագործել dial-up։
10 տարի նրանց հետ եմ, հիմա փոխել եմ մի քանի ամիս առաջ, արագ փոխվում է Հայաստան, email էր պետք, website-ները նայել էր պետք, սկսեցի ժամանակին, մի քիչ կարո դեղամ այդ ամեն ինչ, բայց ոչինչ, հիմա լավ է ստեղ։
Այժմ Ալբերտ Տոնեյանի ղեկավարած ընկերությունը ունի 20 անգամ ավելի օգտագործող եւ 1000 անգամ ավելի արագ ինտերնետ։ Նա կարծում է, որ այս թիվը կարող էր ավելի մեծ լինել, եթե շուկան չմոնոպոլիզացվեր։
Ամեն տարի կրկնապատկվում էր զարգացման աստիճանը, այնպես էր, որ համար ամեն տարի նախորդ եղած ծավալների, արագությունների, բաժանորդների քանակը սովորաբար կրկնապատկվում էր ամեն տարի։ Մեր մոտ 90-ական թվերին հենց այդպես էլ կար, քանի դեռ այդ մոնոպոլիայի խիստ ազդեցությունը չէինք զգում։ Հետո երկարատև չզարգացման տիրույթը սկսվեց ժամանակի։ Հիմա պետք է ասել, որ նորից շատ աշխուժացել է եւ սկսել է իր կրկնապատկվելու վարքի նման վարք ցուցաբերել։
Հիմա ինտերնետի շուկան մեծ արագությամբ զարգանում է, կարծում է Microsoft ընկերության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանը։ Չնայած դրան, ինտերնետից օգտվողների քանակով Հայաստանը հետ է նույնատիպ երկրներից։ Այստեղ ինտերնետից օգտվում են բնակչության 7-10%-ը։
Գները իհարկե մենք չենք կարող ասել, որ մենք այսօր ասել ենք ամենալավ համաշխարհային ցուցանիշների գնային տեսակետից, բայց որ տենդենսը կա եւ շատ արագ գները նվազում են եւ որը կբարձրանա, փաստ է ակնհայտ է, եթե ցանկացած կետում ունենալով բջջային օպերատորի այդ connect USB սարքը, միգուցե ընդհանուր կենտրոնում կամ քաղաքներում հայաստանյան արագությունը ավելի բարձր է, որտեղ 3G ծառայություն է մատուցվում, որոշ շրջաններում, որտեղ որ 3G-ն դեռ չի մատուցվում կամ չի ծածկում այդ ծառայությունները, ապա այդտեղ առնվազն GPRS կամ էջ արագության ինտերնետի հասանելիությունը կա։
Գրիգոր Բարսեղյանի կարծիքով այս տարի ինտերնետի շուկայում մեր գլխավոր ձեռքբերումներն են ինտերնետի նոր գիծ ստեղծելը եւ երրորդ բջջային օպերատորի մուտքը, որը իր հետ բերեց ինտերնետի գների նվազման, բայց դա բավարար չէ ինտերնետից օգտվողների թվի ավելացման համար։ Նրա կարծիքով պետք է մեծացնել հայալեզու կայքերի թիվը, քանի որ Հայաստանում կա նաեւ լեզվական խնդիր։
Այսօր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ սովորական ինտերնետ օգտագործողի կամ միջին ինտերնետ օգտագործողի տրաֆիկը, այսինքն այն ռեսուրսները, որոնցից ինքը օգտվում են, 80%-ը մոտավորապես գտնվում է Հայաստանից դուրս եւ ընդամենը 20%-ը ծառայությունների կամ վեբսայթերի կամ սերվերների գտնվում է Հայաստանի ներս։
Ինտերնետից օգտվող մի քանի հայ երիտասարդների շրջանում անցկացված հարցումը ցույց տվեց, որ շատ քչերն են օգտվում հայկական կայքերից։
Բաղաքական նյութեր, թերթերի կայքեր, իհարկե երկեր, նկարներ, այդպիսի բաներից էլ եմ օգտվում։
Հիմնականում mail, ինֆորմացիոն կայքեր ու սոցիալական կայքեր, Facebook, Одноклассники եւ այլն։
Հիմնականում տեղեկատվական, ասենք Google կայքից երկեր եմ քաշում ինտերնետից եւ նաեւ տեղեկատվություն եմ ձեռքբերում ինտերնետից եւ նաեւ ժամանցային մի փոքր mail.ru, ոչ նաեւ Одноклассники.ru բոլորին ցանոթ կայքը։
Դե հիմնականում այն կայքերից, որ անվճար թույլտվություն ունեն, որ կարողնաս երկեր քաշես, ֆիլմեր քաշես, նո հիմնականում այդ նպատակով եմ օգտագործում, այդքան ինֆորմացիայի համար չի, ինչքան մուզիկայի, ֆիլմերի, դե բնականաբար ամփոխարինելի Одноклассники.ru-ն։ Սոցիալական կայքերից հիմնականում Google-ից եմ շատ օգտվում, տարբեր պոեսկներ եմ տալիս տարբեր թեմաներով, բնականաբար Одноклассники-ից, Facebook-ից, բնականում դրանից։
Էլեկտրոնային բովանդակության ասոցիացիայի նախագահ Կարեգին Չուկասյանը նույնպես կարծում է, որ պետք է զարգացնել հայալեզու ինտերնետը։ Այդ ճանապարհին կարևոր դեր ունեն սոցիալական ցանցերը։
Տարիներ տևեց, որ Հայաստանում գիտակցվի ինտերնետի կարևորությունը։ Մենք 96 թվականից սկսած, երբ որ ինտերնետում նախագծեր էին կանում, մենք նայում էին որպես այսպես շատ ապագա ունեցող ընկերություն։ Հիմա ոչ ոք էլ չի հարցրել, չի տալ։ Հետալիք պետք չի հայտնագործենք։ Սոցիալական ցանցերը աշխարհում ոչ մի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիայի հնարավորություն այդպեսի արագությամբ չի տարածվում, ինչպես սոցիալական ցանցերը։ Կարողացան անցել տարի USAID-ի շնորհիվ, ինչպես նաև Arptech նախաձեռնության ճանակներում տանալ ֆինանսավորում կառավարությունից, որպեսզի սկսվի Arptech-ի սոցիալական ցանցը։ Արդեն նախագծվել է տեստային տարբերակը այդ ցանցի եւ փորձարկվել է եւ 100-ից ավելի անդամներ կան արդեն գրված, որոնք փորձարկում են։
Կարեգին Չուկասյանի կարծիքով Հայաստանում ավելի մեծ տարածում կգտնեն մասնագիտական ցանցերը, որոնք կմիավորեն նույն մասնագիտության տեր մարդկանց։ Այդպիսի փորձնական ցանցեր իրենք արդեն ստեղծել են։ Ապագայում այս ցանցերը կապ կհաստատեն հայերի եւ սփյուռքահայերի միջև, եւ այդ միջոցով էլ կմեծացնեն ինտերնետից օգտվողների թիվը, բայց դրան հասնելու համար տարիներ են պետք։
Ինտերնետը Հայաստանում չի առաջացել, եկել է դրսից։ Եվ ժամանակ է տևել, որ Հայաստանում ինտերնետը ինչ-որ թափավակ։ Մենք այն երկրներ ենք, որոնք երրորդ փուլում միանում են այդ ինովացիոն ծրագրերին, եւ սոցիալական ցանցեր դրա մի օրինակն է։
Մրցակցության արդյունքում հայաստանյան ինտերնետ շուկաբերվեց այնպիսի ինտերնետ, որը նույնիսկ շատ զարգացած երկրներում չկա։ Մեր երկիրը ունի մեծ ներուժ եւ հնարավորություններ։ Մասնագետները կարծում են, որ Հայաստանը ապագայում կարող է դառնալ ինտերնետ ոլորտի զարգացածությամբ աշխարհի առաջատար երկրներից մեկը, բայց դրան հասնելու համար պետք է ճիշտ օգտագործել մեր հնարավորությունները։ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty.
Այսօրվա հաղորդման ընթացքում փորձեցինք ներկայացնել ձեր ամենասիրելի բլոգերներից մի քանիսին։ Բլոգերների շրջանում էլ յուրաքանչյուրն ունի իր սիրված հեղինակը։ Տարեվերջին կարելի է գնահատել լավ աշխատածներին։
Քայ ես շատ եմ սիրում աղջիկ բլոգերների, այդ չգիտեմ ինչ որ կանացի սոլիդարության հարցա թե ոնց այնպես է ստացվել, որ մեծ մասը արական սեր ներկայացուցիչներ են։ Հիմա ավելի ակտիվացել են աղջիկները, ու շատ եմ սիրում թեմատիկ բլոգերը։ Ու մեկ էլ հաճերս չկար հայկական բլոգոսֆերա մեդ տիպին բան, օրինակ մի վրացի աղջիկ ուներ, ոնց որ girly things, այսինքն ինչ որ աղջիկական բաների մասին էր գրում։ Հիմա հայկական բլոգոսֆերայում էլ այդպիսի բլոգեր կան, ջահել աղջիկներ գրում են, պատմում են, որպես բոլոր աղջիկական բլոգերը շատ են սիրում։
Ուրեմն կա մի հատ բլոգեր, որի նիքնեյմը չեմ Արինա, այդ բլոգերը իմ կինն է։ Համապատասխանաբար ամենասիրած բլոգերս Չեմարին բլոգերն է, Մարինա Մխիթարյան բարև, ու մնացածի մասին ես չեմ կարող ասեմ, որ սիրում եմ, հա, այդ նույնիսկ կարող է միշտ տարօրինակ բաներ լինի։
Ես անձամբ շատ մեծ հաճույք եմ ստանում, երևի ամեն գրառումից այդ մարդու, ես ծանոթ եմ իր այդ անձամբ, այդ Պանդուխտն է, լայվ ժորնալիստ, pandukht.livejournal.com, որը բերում է շատ հետաքրքիր հոդվածներ, թե Ադրբեջանի հակահայկական կարողջության մասին, թե Վրաստանում, Նախիջևանում հայկական ճարտարապետական ներառանցման մասին։
Տարվա ընթացքում իհայտ եկած կամ կորած բլոգերներից հիշեց Փիղը։
Հա, հիմա կան որոշ բլոգեր ստեղծված, որոնք մտածում են, որ ենթադրենք ոչ մի չգիտի իրանք ովքեր են, ամենա, այսպես ասած, պոպուլարը չակերտներով դա Դորիան անունով մի անձնավորություն է, որը իրոք մտածում է, որ իրան ոչ մեկ չի ճանաչում, բայց շատ-շատ սխալվում է։ Դրա մեջ Facebook-ում է, Live Journal-ում է, ինչ-որ բլոգերում է, կոմենտներում է, Վահան Իշխանյանի մոտ է գրում, բան ոչ մի բանի չի գնում, կոնտակտի չի գնում, ինքը իրեն թաքցնում է, բան, բայց թող տենց են մտածում։
Իդեպ Վահան Իշխանյանի մասին
ես նաև ուրիշ բլոգ ունեմ, որ իմ անունով չի, ոչ ոք չգիտի, որ ես եմ դրա հեղինակը, ու կարող եմ այդ տիպի մի քանի բլոգներ բացել, ու այդ ժամանակ զգում ես, որ մարդ ինքը կարող ամբողջական մի տեսակ չլինել, ինքը բաժանվել մասերի, մի քանի ես ունենալ, ու իր ամեն մի եսը արտահայտելու համար առանձին բլոգ, առանձին անունով բացի ու իրարից հակասող տարբեր թեմաներով տարբեր տիպի ժանրերի մեջ, և դա շատ հետաքրքիր այդ բլոգների այդ բազմազանությունը հնարավորություն տալիս է։
Սեթրակ Մկրտչյանն էլ վերջապես բացահայտեց իր 517 թվի խորհուրդը։ Ինչու հենց 517 designlifejournal.com։
Մեծ գաղտնիք է։ Իրական մեծ թիվը նշանակ բան է։ Բոլորին թվում է, որ այդ թվի այդ միջոր բանը թաքնված, իրական ընդհանրապես ոչ բան թաքնված։ Ես կենտ, պրոստը կենտ թվեր ես ավելի շատ եմ սիրում, քան զույգ, ես որ ասում ուղղակի 3 հատ կենտ թիվ, 5-1-7։ Դիզայնը էլ այն պրոֆիլն է, որով ես զբաղվում եմ։
Ինչպես են դիմավորել ու ինչպես են նշում բլոգերներն ամանորը, օնլայն թե օֆլայն, շատերին հարցը իրոք հուզում է։ Բլանշ.
Ես վորանգելս եմ, այնպես է ստացվել, որ ուշքը չի գնում, որ ես անընդհատ օնլայն լինեմ, այսինքն զուտ մասնագիտական ինչ-որ աշխատանքային վերումով եմ անընդհատ օնլայն, մել այսինքն չեմ պատկերացնում օնլայն նոր տարի դիմավորելը, առաջում չեմ պատկերացնում, տեսնենք…
A housekeeper.
Ես ճիշտ ասած ես կուզեի գոնե մի օր քնեի ու ընդհանրապես չմտածեի ինտերնետի, բլոգերի ու բլոգոսֆերայի մասին։ Ասենք սա մի քիչ արդեն բան է, այդ ասենք ծխելու կամ ալկոհոլիզմի պես բան է դառնում, այդ բլոգոսֆերան անթադ ձգում է։
Վահան Իշխանյան.
Դա ինտերնետը մեր կյանքի կեսն է դառնում, ու հետո ստե դառնում է 80%, հետո կարող դառնա 100%, բայց հիմա դեռ ինձ այդքան չի կոտրվել, որ ես ինչ որ ինձ այդ կատարվում է, տեղափոխեմ բլոգ ու նույնանամ, ասենք, վիրտուալ տարածքի հետ։
Ուզող
պետք է հասկանալ, որ ես իմ համար ապրում եմ, ամուսնացած եմ, ընտանիք, տուն, տեղ, մանտարին, պոպոխ, այդ ամեն ինչը իմ նորմալ իմ կյանքն է, հա, խոզի բուդ եմ պատրաստելու ամսի 31-ին, արաղը արդեն առել եմ, լիմոնադ, կվաս նոր տարվա, հա, այդ կվասով տարբերվում եմ, մարդիկ պեպսի են առնում, ես կվաս, հա, հենց օնլայն ստացվի արաղը չխկցնել, ես կսկսեմ նոր տարին օնլայն անցկացնել։
Դե ինչ մեր այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց։ Մենք այսօր ձեզ պատմեցինք 2009-ին ինտերնետի հետ կապված տեղի ունեցած գրեթե ամեն ինչի մասին։ Բացահայտեցինք ամենահետաքրքիր դեմքերին, դեպքերը, պարզեցինք ամենաբուրըն քննարկումներն ու կոնֆլիկտները, տպավորված մեկնաբանությունները։ Մեր հաղորդումը եթերում է ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 և ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականություններով։ Max Liberty-ին հասանելի է նաև մեզ հարազատ դարձած արդեն ինտերնետ տիրույթում azatutyun.am կայքում։ Վաղը հաղորդումը կվարի Նանե Սահակյանը ու կպատմի Սուրբ Ծնունդի մասին։ Դե իսկ այսօր եթերում ես է Ելինա Չիլինգարյանը, մինչ նոր հանդիպում եթերում։